Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi Çöllük Türkmenistanyna golf korty gurulur diýen maglumat bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda sportun golf görnüşini ösdürmek mümkinçilikleri dogrusunda gepleşikler geçirdi. Türkmen döwlet mediýasynyň penşenbi günü beren maglumatyna görä, Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda golf kortunu gurmak we bu ugur oýunçy ýarşylary geçirmek dogrusunda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň uzulky professional golfçysy Jack Nicklaus bilen özara pikir alyşdy. Yeri gelenine yatlasak, Nicklaus'un eyçiliginnäki Nicklaus Design Kerhanasy dünya boyunça golf kortlarının dizaynyny we guruluşyny amala aşyrýar. Prezident bilen gepleşikleriň dowamyna Jack Nicklaus öz kompaniýasynyň 80%-ni çöldü diýen Türkmenistanly golfi östürmek boyunça gerekli işleri amala aşırmaya tayyardığını mealim edipdir. Resmi maglumatı göre Nicklaus bu uğur oyuncu öňkü gelinin ılalaşıklar doğrusunda alınıp barlayan işler vardı hem hasavat veripdir. İmma Türkmen medyası anık haysi ılalaşıklar vardı gurrun gidiyenliğini ve bu uğur oyuncu edildi diyleyen işlerin mazmununu aydınlaştırmayar. Şol bir wagtda Aşgabatda gurulmagy göz öňünde tutulýan golf korty üçin döwlet büdjetinden goýberiljek maliýe seriştileri barydaky maglumatlar el ýeterli däl. Sporta uly üns berýänligini aýdýan Berdimuhammedow Türkmenistanyň sport desgarlaryny gurmak üçin uly maliýe seriştilerini goýberýär. Emma Azatlyk radiosu bilen habarlaşýan türkmenistanlylar ýurt boýunça bina edilýän sport desgarlarynyň adatçy ulunulman duruyanlığına idealar. Gali verse de 2017-ci yılla aşkıvatlı geçecek adiye oyunlar üçün milyardlarca dolar karşılanyan pursodununu Azatlyk Radyosu'nun redaksiyasına Türkmenistanlıların aylıklarının enşime aylap berilmeyenliği şeyle de devlet işgarlarının zahmet haklarının adiye oyunlarının çıktıcılar üçün milletin görünüştü bir bölüğünün tutulup kalınyanlığı doğrusunu Duwamly maglumatlar gelip goşýar. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz Çöllük Türkmenistanyň golf korty gurulur atly maglumaty diňlediňiz. Onuň bilen sizi Hudaýberdi hally tanyşdyrdy.